Sore hari ini kita sampai ke berita yang ketiga, kuasa Allah dan hikmat Allah. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24, Paulus mengatakan, "Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah, kuasa Allah, dan hikmat Allah." Paulus menulis kata-kata ini kepada gereja di Korintus, satu gereja yang ditimpa oleh banyak masalah. Masalah perpecahan, perzinahan, penyembahan berhala, dan masalah lainnya. Dan gereja di sana dipenuhi dengan orang-orang Yahudi yang mencari tanda ajaib, kuasa, dan juga banyak orang Yunani yang mencari pengetahuan dan hikmat. Kepada orang-orang ini, Paulus menulis surat kiriman ini kepada mereka, bahwa Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Kedua perkara ini yang sangat, saya katakan sangat umum bagi kita dalam doa-doa kita, dalam percakapan kita, kita berbicara tentang kuasa Kristus, hikmat Kristus, tetapi sejujurnya kita belum benar-benar menggali ke dalam kedalaman dari apa artinya memiliki kuasa Allah dan memiliki hikmat Allah. Adalah menakjubkan bahwa Paulus menulis surat kiriman ini kepada masalah yang ada dalam gereja ini, bukan mengarahkan masalah itu secara langsung. Sebaliknya dia meministrikan Kristus dalam kealmuhitannya, dalam keluasannya kepada mereka. Dalam 1 Korintus kita diberikan pertunjukan ada 20 butir mengenai Kristus, dan di antaranya ada 2 butir yang mustika dan praktis, yaitu kuasa Allah dan hikmat Allah. Orang-orang Yahudi, mereka mencari sesuatu atau seseorang yang penuh dengan kuasa yang bisa membantu mereka. Dan orang Yunani juga mencari seseorang yang pandai, yang bijaksana, yang intelektual, yang bisa menjawab segala pertanyaan. Tetapi Paulus datang kepada mereka bukan dengan semua hal fisik ini. Sebaliknya, dia meministrikan Kristus kepada mereka. Kristus yang adalah kuasa Allah, Kristus yang adalah hikmat Allah. Di satu pihak, saya merasa ini adalah berita yang sederhana, sangat mustika, sangat manis. Tapi di lain pihak, saya merasa bahwa ini adalah perkara yang dalam, yang memerlukan banyak latihan dalam roh kita, sehingga Tuhan bisa menyingkirkan semua selubung dari konsep alamiah kita mengenai apa kuasa dan hikmat itu. Sebelum kita menggali ke dalam berita ini, saya ingin mengatakan, kita perlu berdoa, Tuhan, bebaskan aku dari konsep alamiahku, dari mengenai apa kuasa dan hikmat itu. Kita menganggap kuasa itu adalah kekuatan, kemampuan, sesuatu yang kekuatan yang besar. Kita menganggap, mempertimbangkan masalah hikmat itu adalah masalah intelektual. Betapa pandainya seseorang itu, betapa tingginya IQ-nya. Tapi saudara-saudari, ketika kita datang kepada berita ini, kita ingin melihat, kita ingin mengalami, kita ingin menikmati, bahkan mengekspresikan Kristus yang almuhit ini. Dia adalah kuasa Allah. Dia adalah hikmat Allah. kita perlu berdoa supaya Tuhan membebaskan kita dari semua konsep itu yang menghalangi kita melihat siapa dia itu. Kita mencari semacam kuasa, semacam hikmat, tapi bukan Kristus. Tapi yang Paulus ministrikan adalah Kristus sebagai kuasa Allah. Kristus sebagai hikmat Allah. Karena itu kita perlu berdoa supaya Tuhan dengan penuh harapan supaya melalui berita seperti ini bisa menyingkirkan segala selubung dari kita dan ada terang dari surga sehingga kita bisa benar-benar melihat apa kuasa Allah itu dan hikmat Allah itu. Saya rasa ini akan memperkaya pengalaman kita dan kenikmatan kita akan Kristus ini. Poin pertama, sebelum menyebutkan Kristus sebagai kuasa Allah dan hikmat Allah, dalam 1 Korintus 1 ayat 24, Paulus dalam ayat 23 berkata, "Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan." Kan itu Paulus mengatakan, dia memberitakan Kristus. Bukan hanya Kristus, tapi Kristus yang tersalib. Kristus yang tersalib, yang bagi orang-orang Yahudi adalah suatu batu sandungan. Dan bagi orang-orang bukan Yahudi adalah suatu kebodohan. Orang Yahudi mereka mengharapkan seseorang yang besar, seseorang yang luar biasa, seseorang yang penuh kuasa. Kristus yang disalibkan, oh betapa mengecewakan. Apa yang bisa dia lakukan untuk menolong kita? Orang Yunani mencari seseorang yang pandai, pintar, yang bisa menangani segala situasi. Kristus yang disalibkan. Apakah ini? Ia bahkan tidak bisa keluar dari kesulitan ini. Mereka juga putus asa, kecewa. Tetapi Paulus, dia dengan berani memberitahu mereka. Walaupun dari segala yang Anda harapkan, tapi aku memberitakan, memisikan kepadamu Kristus yang disalibkan. Kalian mungkin tersandung, kalian mungkin terluka, kalian mungkin merasa agak kecewa, putus asa, tetapi inilah yang kalian perlukan, inilah yang kita perlukan. Kristus yang tersalib itu, dialah kuasa Allah, dialah hikmat Allah. Ini menunjukkan bahwa Kristus yang adalah kuasa Allah, hikmat Allah bagi pelaksanaan ekonomi Allah adalah Kristus yang tersalib. Kristus yang tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Anda ingin seorang yang menyelamatkan Anda tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Dalam Matius 27, ketika Tuhan Yesus di kayu salib, orang-orang mencemooh dia. Engkau menyelamatkan orang lain, tapi engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Puji Tuhan. Kristus tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia menyelamatkan dirinya sendiri, kita tidak akan pernah diselamatkan. Dia digantung di sana. Orang-orang mencemooh dia. Engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu. Apa yang bisa engkau lakukan? Lihatlah. Engkau dipaku di sana. Engkau sekarat di sana. Apa yang bisa engkau katakan mengenai menolong orang lain, menyelamatkan orang lain? B. Di mata manusia, jika seseorang disalibkan, ia dianggap tidak mempunyai kuasa. Karena seseorang yang berkuasa tidak akan membiarkan dirinya disalibkan. Meskipun demikian, Kristus yang adalah kuasa Allah disalibkan. Ini adalah satu paradok yang berkebalikan. Bagaimana Kristus yang disalibkan itu bisa menyelamatkan kita, menolong kita? Anda bisa melihat hikmat Allah, rencana Allah, ekonominya diwahyukan di sini. C. Selain itu, dari sudut pandang manusia, seorang yang bijak akan menemukan jalan untuk menghindari penyaliban. Namun Kristus yang adalah hikmat Allah disalibkan. Dia tidak berusaha untuk memanuver. Dia tidak berusaha untuk membela dirinya sehingga dia bisa menyelamatkan penghakiman. Dia menyelamatkan dari penyaliban. Atau mempekerjakan pengacara yang terbaik untuk membela diri Anda sendiri. Tapi sebaliknya, dia membiarkan dirinya digantung di sana untuk dihakimi, untuk disingkirkan. Hikmat macam apa ini? Kebodohan. Bagi orang-orang yang bukan Yahudi, kebodohan. D. Kristus yang tersalib adalah kuasa Allah. Kristus yang tersalib ini bukan hanya memberi kuasa kepada kita, dia adalah kuasa itu. Kuasa Allah ini bukan sesuatu atau sesuatu energi. Kuasa Allah ini adalah satu persona. Persona yang disalibkan. Bahkan Paulus dia tidak mengatakan salib adalah kuasa Allah. Dia mengatakan Kristus yang tersalib, Kristus yang disalibkan. Di sini salib dengan Kristus menjadi satu. Bukan hanya Kristus dan salib adalah kuasa Allah, tapi Kristus yang disalibkan adalah kuasa Allah. Kita bukan di sini berbicara tentang salib sebagai sesuatu yang pelajaran. Belajar bagaimana menderita bagi Tuhan. Kita ditunjukkan bukan hanya salib, kita juga ditunjukkan Kristus yang tersalib. Salib dan Kristus disatukan menjadi satu dan dia ini adalah kuasa Allah. Dalam salib Kristus kita melihat kuasa Allah. Peluk kuasa Allah untuk mengalahkan setan, dunia, dosa, manusia yang jatuh, daging, hayat alamiah, ciptaan lama, dan peraturan-peraturan. Bahkan dalam dunia kita, apakah hal yang paling penuh berkuasa di antara seluruh makhluk hidup, figur yang paling kuat, paling berkuasa dalam politik, berkuasa dalam perdagangan, berkuasa dalam akademis. Ada banyak figur yang berkuasa, penuh kuasa. Tetapi hal yang penuh kuasa bukanlah pikiran, intelektual, tingkatan, status, kekayaan mereka. Hal yang paling penuh kuasa adalah kematian. Anda mungkin adalah Miss Amerika yang paling kuat. Demikian kuat. Tetapi ketika pintu mengetuk pintu Anda, maut mengetuk pintu Anda, tunggu, saya belum siap. Orang yang paling kaya di dunia, ketika maut mengetuknya, dia tidak bisa mengatakan, saya akan bayar miliaran dolar, coba menjauh dari saya. Tidak ada yang sama kuatnya dengan maut, kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari presiden sampai dari sampai kepada kemis, tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Ini adalah alam manusia. Tapi di sini, dalam rencana Allah, dalam ekonomi Allah, dia merancang Kristus, bukan Kristus yang ditinggikan dan dibangkitkan, melainkan Kristus yang tersalib, adalah kuasa Allah. Allah tidak perlu pistol, Allah tidak perlu senjata atau misil. Dia hanya perlu Kristus untuk mengalahkan Satan, mengalahkan dunia, mengalahkan dosa, manusia yang jatuh, daging, hayat alamiah, ciptaan lama, dan semua peraturan. Puji Tuhan untuk Kristus yang tersalib. Segala sesuatu diakhiri di sana. Semua hal negatif, semua hal yang mengganggu kita, menyulitkan kita. Saudara-saudari, bagaimana Anda bisa menanggulangi mereka? Cara Allah, jalan Allah, rancangan Allah adalah memiliki Kristus yang tersalib sebagai kuasanya untuk menanggulangi semua hal-hal ini. Tidak ada seorang pun yang bisa melampaui Kristus yang tersalib. Segala sesuatu diakhiri di sini. Tidak peduli betapa sulitnya, betapa negatifnya hal itu. Manusia lama kita, dosa dan lain-lain, semuanya diakhiri di atas salib dari Kristus yang tersalib ini. Kematian Kristus, penyalibannya telah menjadi kuasa Allah. Kemudian Kristus yang tersalib adalah hikmat Allah. Setiap manusia, setiap orang bukanlah hikmat. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi bodoh. Kita ingin semuanya menjadi bijak dan memiliki banyak hikmat. Tapi Rasul Yakobus dalam surat kirimannya dikatakan ada hikmat yang dari atas. Hikmat itu hikmat bumiah, bahkan hikmat yang jahat. Anda mungkin ingin mendapatkan hikmat, tapi ternyata hikmat itu bumiah, hikmat yang jiwani, bahkan hikmat yang jahat. Tapi di sini, dalam 1 Korintus 2, ayat 6 dan 7, Paulus mengatakan, dia berbicara mengenai hikmat yang bukan dari zaman ini, atau dari penguasa zaman ini, yang akan ditiadakan. Tapi yang kita bicarakan adalah hikmat Allah dalam misteri, dalam rahasia, yang telah tersembunyi, yang telah ditentukan oleh Allah bagi kemuliaan kita. Ada satu hikmat yang bukan dari dunia ini, bukan yang jiwani, bukanlah yang jahat, melainkan hikmat dari atas. Hikmat ini adalah ada dalam satu misteri. Hikmat ini tersembunyi, yang telah ditentukan Allah sebelum zaman bagi kemuliaan kita. Hikmat ini bukan ingin membuat Anda menjadi pandai, menyelesaikan masalah. Hikmat ini, yang telah Allah rencanakan bagi kita, adalah supaya kita bisa dibawa kepada kemuliaan. Inilah hikmat yang kita bicarakan. Kita bukan berbicara tentang hikmat yang bumiah, yaitu menjadi orang yang lebih pandai daripada orang lain. Tahu bagaimana membereskan masalah. Satu, untuk merampungkan hikmat apapun, kita memerlukan Kristus sebagai kuasa maupun hikmat. Bukankah ini benar? Segala sesuatu yang Anda lakukan, Anda perlu kuasa. Kalian tahu energi itu supaya bisa bekerja, supaya juga perlu ada hikmat, yaitu cara untuk merencanakan, mengatur. Hikmat adalah bagi perencanaan dan penetapan tujuan, sedangkan kuasa adalah bagi pelaksanaan dan perampungan apa yang direncanakan dan ingin dituju. Ketika kita mengalami Kristus yang tersalib, dia bagi kita bukan hanya menjadi kuasa Allah, tetapi juga hikmat Allah. 4. Ini adalah poin yang penting. Kristus yang tersalib sebagai hikmat Allah berkaitan dengan rencana Allah yang dalam dan penuh makna menurut perkenannya dan juga menurut jalan Allah untuk menggenapkan kehendaknya. Apakah rencana Allah yang dalam dan penuh makna ini? Kita tahu Alkitab mewahyukan kepada kita bahwa Allah dalam ekonominya, kedambaannya, Dia ingin menyalurkan Kristus, menggarapkan Kristus ke dalam kita. Sehingga dia bisa menjadi hayat kita. Dia menjadi segala sesuatu kita. Sehingga kita bisa menjadi tubuhnya, menjadi organismenya, bagi ekspresinya di alam semesta ini. Inilah kedambaan Allah. Rencananya yang dalam dan penuh makna menurut perkenannya. Dan juga menurut jalan Allah untuk menggenapkan kehendaknya. Meskipun Allah menjadikan manusia pada mulanya, dia menjadikan manusia dalam gambarnya sendiri dan rupanya. Dan membawa manusia ini kepada pohon hayat. Dengan maksud supaya manusia yang diciptakan olehnya ini akan menerima Allah sebagai hayat. Allah tidak ingin manusia hidup oleh hayatnya sendiri, hayat insaninya. Allah ingin manusia ingin hidup oleh Allah sebagai hayatnya. Manusia mengemban gambar Allah. Manusia menjadi wakil Allah dengan kekuasaannya untuk memerintah, untuk menundukkan seluruh bumi. Manusia adalah saluran. Manusia adalah bejana. Allah ingin, Allah memiliki rencananya, yaitu dengan memakai manusia sebagai sarana untuk melaksanakan kehendaknya. Meskipun manusia ada satu bejana, satu saluran, tapi manusia itu bukan apa-apa. Ketika manusia jatuh ke dalam godaan setan, manusia bangkit untuk mencari sesuatu bagi dirinya sendiri. Ini adalah kejatuhan manusia. Untuk membawa manusia jauh dari Allah, bukannya hidup dengan Allah sebagai hayat, sebaliknya manusia berpaling pada dirinya sendiri, bergantung pada dirinya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri bagi eksistensinya, bagi kesenangannya, bagi perlindungannya. Sedangkan kedambaan Allah adalah manusia menerima Allah sendiri sebagai hayat. Untuk menjadi segala sesuatu baginya. Ketika Kristus datang sebagai Allah yang berinkarnasi, dia adalah model, dia adalah prototipe. Di dalam 33,5 tahun dari kehidupannya di bumi, dia menempuh kehidupan yang tersalib. Selama penghidupannya di bumi, meskipun dia adalah Allah, dia memiliki hikmat Allah. Dia memiliki pengenalan akan Allah. Tetapi dia tidak hidup bersandarkan atau mengandalkan hayatnya sendiri. Dia hidup oleh karena Bapa. Dia membicarakan perkataan Bapa. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia mencari kemuliaan Bapa. Tidak ada sesuatu yang dia lakukan atau katakan oleh dirinya sendiri, dari dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan dan katakan adalah bagi Bapa, oleh Bapa, dan menjadi satu dengan Bapa. Inilah prototipe yang pada akhirnya dia naik ke atas salib untuk disalibkan bagi kita. Dan bangkit untuk menjadi roh pemberi hayat, untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam umat pilihannya. Untuk mereproduksi sebagai produksi massal dari semua kaum berimannya. Untuk menjadi memiliki hayat yang sama. Untuk tidak menjadi apa-apa. Segala sesuatu apa adanya kita telah diakhiri. Adalah hikmat Allah, saudara-saudari. Bahwa apa adanya kita, apa yang kita miliki, perlu diakhiri. Kita menyinggung beberapa kali dalam berita yang lalu, Galatia 2:20, yang adalah dasar dari kehidupan Kristen kita. Kita telah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Inilah hikmat Allah. Kristus yang tersalib sebagai hikmat Allah berkaitan dengan rencana Allah yang dalam dan penuh makna ini. Hikmat ini bukan membuat Anda menjadi semakin lebih pandai atau semakin bijak, tahu bagaimana mengatur, melakukan hal-hal. Hikmat Allah ini adalah untuk membuat Anda tidak menjadi apa-apa, sehingga Kristus bisa menjadi segala sesuatu bagi kita. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27, 2-29, Paulus mengatakan bahwa Allah telah memilih apa yang bodoh bagi dunia untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bukankah kita adalah hal yang bodoh? Setiap orang Kristen itu orang bodoh. Kalian percaya kepada orang yang belum pernah kalian temui. Bukankah itu bodoh? Pernahkah kalian melihat Yesus? Bagaimana rupanya? Mengapa engkau begitu tergila-gila terhadapnya? Bahkan memberikan 2 tahun untuk dilatih. Apakah engkau mengenal dia? Dia itu seperti apa? Kita adalah orang-orang yang paling bodoh. Allah telah memilih yang orang-orang bodoh ini. Orang yang bodoh dari dunia untuk memalukan mereka yang pandai. Dia memilih orang-orang yang lemah. Kita adalah orang-orang yang lemah. Kita bukanlah orang yang kuat. Ada banyak di dunia ini yang kuat. Banyak orang kuat di politik, di perdagangan, mereka kuat. Kita ini adalah orang-orang yang lemah. Jadi Allah memilih kita supaya dia bisa mempermalukan orang-orang yang kuat. Kita bahkan adalah yang bukan yang terpandang, yang hina. Sehingga Allah bisa meniadakan apa yang berarti. Kita ini tidak berarti. Kita ini sangat kecil. Namun Allah telah memilih kita. Yang tidak terpandang dan yang hina. Supaya dia bisa meniadakan apa yang berarti. Apakah ini cara Anda melakukan hal-hal? Kita akan memilih yang kuat. Kita akan memilih yang bijaksana. Kita akan memilih orang-orang yang mampu. Tetapi Allah melakukan sebaliknya. Supaya tidak ada seorang pun yang bisa bermegah. Supaya Kristus bisa masuk untuk menjadi segala sesuatu. Roma 8 ayat 23. Bahwa semua betapa dalamnya kekayaan hikmat Allah. Betapa tidak terselami. Tidak telusuri jalan-jalannya. Kita tidak bisa melihatnya. Semua filsafat mereka mungkin merasa pandai. Mereka bisa menjawab segala sesuatu. Tapi Paulus, setelah dia mengenal Allah secara demikian, yang bisa dia katakan adalah, oh betapa dalamnya kekayaan, pengetahuan, hikmat Allah. Betapa tidak terselami, telusuri jalan-jalannya. Kecil, karena kita memiliki Kristus yang tersalib sebagai hikmat Allah, tidak perlu kita mencari jalan untuk melaksanakan kehendaknya. Hanya melalui mengalami Kristus yang tersalib, kita dengan spontan memiliki jalan untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Tidakkah kalian ingin melakukan kehendak Allah? Setiap orang kita ingin melakukan kehendak Allah. Tetapi bukan oleh diri Anda, bukan oleh kuasa Anda, bukan oleh kepandaian Anda. Kita perlu Kristus yang tersalib. Ketika kita mengalami Kristus yang tersalib, kita dengan spontan memiliki jalan untuk melakukan kehendak Allah. Ingatlah ketika Abraham mendapatkan janji Allah bahwa dia akan diberi keturunan. Dalam hal ini Abraham ingin membantu janji Allah, kemudian dia mengambil Hagar, gundiknya, dan menghasilkan Ismail. Dia mengira bahwa Ismail ini adalah keturunannya. Allah menolaknya. Allah berjanji kepadanya, tapi Allah tidak perlu Abraham membantu Allah dengan kekuatannya sendiri untuk melakukan kehendak Allah. Allah tidak hadir pada Abraham selama 13 tahun karena dia memakai usahanya sendiri, kepandainya sendiri untuk melakukan kehendak Allah. Pada akhirnya, ketika ia sadar, maka ia dan Sarah menyadari kita ini bukan apa-apa. Kita sudah berumur 99 tahun, kita sudah di akhir tahun kita. Kita tiada harapan. Pada titik inilah Allah datang dengan janjinya bahwa bahwa Abraham akan melahirkan seorang anak. Kemudian Ishak dilahirkan bukan karena Abraham demikian kuat, tapi karena Abraham diakhiri. Ketika semua harapan musnah, di sanalah kehendak Allah dilaksanakan. Kita menjadi sangat bijak dalam melakukan kehendak Allah. Tidakkah kalian ingin menjadi bijak secara demikian? Bukan menjadi pandai, bukan memiliki segalanya itu beres. Kita ingin menjadi sangat bijak melalui mengalami dan menikmati Kristus yang tersalib dan dengan spontan, kita bisa melakukan kehendak Allah. D. Selama kita mengalami Kristus yang tersalib, Kristus akan menjadi hikmat Allah bagi kita untuk menggenapkan rencananya. Kita akan memiliki hikmat Allah untuk melakukan kehendaknya. F. Ketika kita mengalami Kristus yang tersalib, kita diakhiri. Segala adanya kita, semua yang kita miliki, dan semua yang dapat kita lakukan, semua sepenuhnya diakhiri. Ketika kita menyeru nama Tuhan Yesus, sementara kita mengalami dan menikmati Dia, penyalibannya akan mengakhiri kita. Tuhan Yesus, ketika kita berseru, oh Tuhan Yesus, apakah Dia Tuhan Anda? Apakah Dia Tuhan Anda? Atau Anda yang menjadi Tuhan? Anda berseru kepada-Nya untuk menerima suplai, mendapatkan kegirangan. Ketika Anda berseru Tuhan Yesus, Anda mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kita ini bukan apa-apa. Ketika kita berseru kepada Tuhan Yesus, kita mengalami dan menikmati Dia, mengalami penyalibannya mengakhiri kita. Kristus yang disalibkan bukan hanya kuasa, tetapi juga jalan bagi kita untuk dibebaskan dari daging, hayat alamiah, dan ciptaan lama. Setiap hari, kita menghadapi banyak masalah, perkara, orang, dan hal. Bagaimana caranya menangani hal-hal itu? Bagaimanakah mengendalikan diri kita di tengah-tengah kekacauan ini? Kristus yang disalibkan, Dia adalah hikmat Allah. Seringkali ketika kita tidak tahu bagaimana melakukan ini dan bagaimana menjawab pertanyaan seorang, bagaimana keluar dari perangkap ini, Anda berseru pada Tuhan. Tuhan, Tuhan Yesus. Bahkan Anda tidak berani mengatakan, Tuhan jadilah hikmatku. Tuhan tidak akan memberikan sekumpulan hikmat membuat Anda lebih bijak sehingga bisa membereskan masalah Anda. Anda hanya mengatakan, Tuhan aku tidak ada cara, tapi Engkaulah jalanku. Engkaulah hikmatku. Engkaulah jalanku. Bahkan cara yang terbaik yang Anda bisa lakukan, Anda tidak memiliki jaminan apa yang harus dilakukan. Tapi begitu Anda mengontak Tuhan, berusaha untuk menjadi satu dengan Tuhan, dan bahkan akhirnya Tuhan bisa membawa Anda melewati hal itu. Saya yakin kalian semua memiliki pengalaman seperti ini. Pada akhirnya, Tuhan akan melalui semua hal itu bukan karena ada beberapa cara atau metode yang Anda ikuti sehingga Anda bisa membereskan semuanya. Sebaliknya, semuanya adalah Anda karena Anda menyadari betapa tidak mampunya dan tidak bisa dipercayanya Anda. Anda hanya berpegang terus kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Dan setahap demi setahap, Dia memanifestasikan jalannya untuk menjadi hikmat Allah bagi kita. Romawi 2, sebagai orang yang dipanggil oleh Allah, kita perlu mengenal dan mengalami kuasa dan hikmat Allah. Ingatlah dalam 1 Korintus 1 ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Paulus dengan khusus mengatakan, untuk mereka yang dipanggil, selesai, bukan kalian dipanggil, kita adalah orang-orang yang terpanggil. Kita bukan memanggil Allah terlebih dahulu, Allah yang terlebih dahulu memanggil kita. Setiap orang dari kita di sini, kita adalah orang yang terpanggil. Bukan kita yang memulai keselamatan untuk menjadi seorang Kristen. Tidak ada seorang pun dari kita. Anda bukan diselamatkan oleh diri Anda sendiri. Melainkan kalian dipanggil oleh Allah. Untuk mereka yang dipanggil olehnya, Kristus adalah kuasa Allah, Dia adalah hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 2 menyebutkan kaum saleh terpanggil. Kaum beriman dalam Kristus adalah kaum saleh yang terpanggil, bukan dipanggil untuk menjadi kaum saleh. Kita bukan dipanggil untuk menjadi kaum saleh, melainkan kaum saleh yang terpanggil. Ini adalah perkara kedudukan pengudusan dalam posisi dengan pandangan kepada pengudusan dalam watak. Saya sungguh menikmati beberapa hari ini ketika menyiapkan berita ini. Oh, aku adalah kaum saleh yang terpanggil. Aku tidak memulai hal ini, aku tidak menginisiasinya. Aku diselamatkan 50 tahun yang lalu, tapi bukan aku yang memulainya. Allah lah yang memulai hal ini. Dia memanggil kita. Saudara Wesmeni mengatakan sesuatu yang sangat menerangi. Apakah perbedaan antara menjadi seorang Kristen dan berada dalam satu agama? Berada dalam satu agama adalah ketika Anda melihat sesuatu dari Allah, sesuatu yang baik, Anda ingin mengejarnya, menuntutnya. Anda mengejarnya, itulah agama. Menjadi seorang Kristen adalah ketika Allah datang kepada Anda, Dia masuk ke dalam Anda, Dia menampakkan diri kepada Anda, Anda memberi respon. Bukanlah sesuatu yang Anda lihat, oh saya suka kekristenan ini adalah satu hal yang baik, saya ingin bergabung dengan agama ini. Itu mutlak adalah agama. Setiap pengalaman yang rohani dan sejati selalu dimulai dengan Allah. Segala pelayanan kita kepadanya, pekerjaan kita kepadanya, penghidupan Kristen kita adalah karena Dia. Dialah yang memanggil kita. Dialah sumber. Dialah yang memulai. 2. Menyeru nama Tuhan menyiratkan percaya ke dalam Dia. Semua orang beriman di dalam Tuhan haruslah menjadi penyeru-penyeru. Kita adalah penyeru-penyeru. Mari kita berseru 2 kali. Oh, Tuhan Yesus! Oh, Tuhan Yesus! Kita menyeru kepada Dia karena kita mengakui Dia adalah Tuhan. Dia adalah sumber. Kita berseru kepadanya karena kita sadar kita ini bukan apa-apa. Kita ini rapuh seperti Enos. Kita menyadari kerapuhan hidup manusia. Kita berseru kepada nama Yehova. Kita adalah kaum beriman. Ada sesuatu yang telah ditunjukkan kepada kita, diwahyukan kepada kita. Dan kita hanya percaya akan hal itu. Apakah kalian seorang beriman? Aku adalah seorang beriman. Kita belum pernah melihat dia, tapi kita mengasihi dia. Kita belum pernah melihat dia, tapi kita percaya kepadanya. Betapa bodohnya hal ini. Kita adalah seorang beriman. Ketika kita berseru kepadanya, kita mengakui dia adalah segalanya bagi kita. Kita adalah kaum beriman, kita telah dipilih oleh dia, dan kita telah dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan. Sekarang kita percaya kepada dia dalam waktu. Inilah artinya, arti dari dipanggil oleh Allah. Kita telah dipanggil untuk menyeru, dipanggil oleh Allah untuk menyeru nama Tuhan. Bagi mereka yang dipanggil oleh Allah, Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Kita harus belajar berseru. Bukan dengan cara bagaimana kita menyelesaikan masalah. Kemudian memakai kepandaian Anda. Anda hanya perlu berseru pada nama Tuhan. Bagi orang-orang yang demikian ini, Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. B. Mereka yang dipanggil mengacu kepada kaum beriman yang dipilih oleh Allah dalam kekekalan. Dan yang percaya dalam Kristus dalam waktu. Bagi mereka yang percaya dalam Kristus dan menyeru namanya, dia adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. D. Kristus yang disalibkan adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan kita dan hikmat Allah untuk menggenapkan rencananya. Kuasa adalah kemampuannya dan hikmat adalah jalannya. Kristus pertama-tama adalah kuasa kita dan kemudian dia adalah hikmat kita, yaitu jalan kita. Seperti yang Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Akulah jalan. Sama dengan mengatakan dia adalah hikmat Allah. 3. Kristus adalah kuasa Allah untuk melaksanakan ekonomi Allah. Dan dia juga adalah hikmat Allah, jalan Allah untuk melaksanakan ekonomi Allah. Dua Korintus pasal 4 ketika Paulus berbicara mengenai pengalamannya sendiri. Dia mengatakan ia ditekan dari segala sisi. Tapi tidak dibatasi. Dia tidak menemukan jalan keluar. Tapi bukan sama sekali tidak ada jalan keluar. Dia niaya tapi tidak ditinggalkan. Dihempaskan tapi tidak binasa. Kita menemukan diri kita seringkali dalam situasi yang mirip. Situasi yang rumit. Dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan pekerjaan, bahkan kehidupan gereja. Kita ditekan. Tapi tidak dibatasi. Tidak menemukan jalan keluar. Tapi bukan berarti sama sekali tidak ada jalan keluar. Apa yang Paulus katakan ini? Tapi orang yang mengalami ini bisa mengatakan amin. Kita sungguh bisa mengatakan memang demikian. Gak ada jalan lagi. Kita hanya terus berseru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jika ini adalah kehendak Allah. Jika engkau adalah pemrakarsa, kau yang memanggil kami, engkau harus melalui hal ini. Seringkali dalam situasi yang mirip kita ini, kita enggak ada jalan keluar. Tapi bukan berarti sama sekali tidak ada jalan keluar. Ada sedikit bukaan. Sehingga Tuhan bisa membawa kita melewatinya. Dianiaya, tapi tidak ditinggalkan. Dicampakkan. Tapi tidak binasa. Inilah pengalaman dari hikmat Allah untuk menjadi jalan. Jalan Allah untuk melaksanakan ekonominya. Kristus sebagai kuasa Allah menguatkan kita dengan kuasa yang dinamik, menyuplai dan menopang kita dalam apa adanya kita dan apa yang kita lakukan. Kuasa yang dinamik. Ini ditandai dengan energi yang tindakan yang efektif. Ketika dia menguatkan kita, dia memiliki kuasa yang dinamik, dia menghasilkan tindakan yang efektif, menyuplai dan menopang kita dalam apa adanya kita dan apa yang kita lakukan. Efesus 1 ayat 19, Paulus mengatakan, dia berdoa bagi kita, supaya kita bisa melihat betapa hebatnya kuasanya terhadap kita yang percaya. Menurut kekuatan kuasanya yang dia kerjakan di dalam Kristus. Kita perlu kuasa untuk hidup di bumi bagi Tuhan. Tapi bukan kuasa yang saya gambarkan sebelumnya. Bukan dalam arti kekuatan. Bahkan ketika Kristus hidup sebagai manusia, dia perlu kuasa. Ada kuasa yang beroperasi di dalam Kristus. Dalam doa Paulus, kiranya kita juga dikuatkan oleh kuasa ini. Dan juga dalam doanya di pasal 3, supaya kita dikuatkan dengan kuasa oleh Roh-Nya ke dalam manusia batiniah kita. Saudara-saudari, kita perlu berdoa untuk kuasa yang demikian. Bukan kuasa seperti dalam konsep alamiah, di mana kita akan menjadi kuat, perkasa, penuh kuasa dalam arti seperti itu. Kita perlu setiap hari dikuatkan dengan kuasa oleh Roh-Nya ke dalam manusia batiniah kita, sehingga Kristus bisa membuat rumah-Nya di dalam hati kita. Satu, dalam semua lingkungan dan kondisi kita, Kristus sebagai kuasa Allah memampukan kita untuk menderita, untuk memikul beban, dan untuk berdiri teguh. Kita sungguh hidup dalam dunia yang rumit, penuh dengan kebobrokan, penuh dengan hal negatif, dan ini menjadi semakin buruk dan semakin gelap. Bagaimanakah kita hidup sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah situasi yang lingkungan yang demikian rumit dengan kondisi keadaan sekeliling yang demikian? Kita perlu kuasa Allah untuk memampukan kita untuk menderita, untuk memikul beban, untuk berdiri teguh. Dia juga menopang kita sampai titik menjadi tak terguncangkan. Untuk inilah Paulus berkata, segala hal dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Saudara sekerja senior kita, Sudani, selama 20 tahun dia ada dalam penjara. Setiap hari di bawah serangan propaganda, berusaha untuk mengubah imannya. Tapi pada akhir hidupnya, ia berkomunikasi dengan sanak familinya, aku tidak pernah menanggalkan imanku. Dan sebelum kematiannya, ada satu catatan kecil yang ditinggalkan olehnya, yang meyakinkan kita mengenai kebenaran bahwa Kristus adalah Allah yang datang dalam daging untuk mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Ini adalah kebenaran yang terbesar di alam semesta. Untuk inilah aku, Wasmani, telah mati. Setelah 20 tahun mengalami kekerasan dalam penjara demikian, dia bahkan mengatakan, aku selalu mempertahankan sukacitaku. Apa yang terjadi dengan orang ini? Apa yang dikerjakan dalam orang ini? Ada kuasa yang tidak diketahui orang-orang sekelilingnya. Kuasa yang menopang dia, membuat dia menjadi tak terguncangkan. Kristus, 3, Kristus sebagai kuasa Allah setiap hari menyuplai dan menopang kita melalui penyaluran ilahinya. Saudara-saudari, saya tahu kita memiliki situasi masing-masing, kita ada lingkungan kita juga. Tuhan ingin kita mengalami kuasa ini. Kuasa yang menopang kita, yang membuat kita bisa melewati semua penderitaan itu. Perlakuan yang salah, kesulitan. Dan supaya kita bisa berdiri teguh dan bahkan menjadi tak terguncangkan. F. Kristus sebagai hikmat Allah mengalir tanpa putus dari Allah kepada kita untuk menjadi hikmat kita yang saat ini dan praktis dalam pengalaman kita. Betapa indahnya kita sampai kepada bagian yang sangat penting dari berita ini. Ini adalah inti dari garis besar ini, Romawi 3. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ini adalah 1 Korintus 1 ayat 30. Saya rasa ini adalah satu ayat yang sangat kenal bagi kita semua. Ayat ini selama bertahun-tahun saya tidak bisa memahaminya. Apakah hikmat ini? Apakah hubungannya hikmat ini dengan kita dalam Kristus Yesus? Dan apakah hubungannya hikmat ini dengan kebenaran, pengudusan, dan penebusan? Kelihatannya itu tidak, ini adalah hal yang tidak berhubungan. Saya tidak bisa melihat hal ini. Sampai ada satu berita saudari yang menunjukkan ayat ini. Dan itu adalah satu yang membuka mata saya. Terang yang besar. Saudara kita menunjukkan bahwa dalam ayat ini, ini adalah satu ayat yang sangat penting dalam perjanjian baru, menunjukkan kepada kita kedambaan Allah untuk supaya kita mengalami keselamatan penuhnya, untuk berbagian dalam keselamatan penuhnya. Pertama-tama, dari dia, bahwa kita ini ada dalam Kristus Yesus. Kita ada dalam Kristus Yesus. Sadarkah kalian, saudara-saudari, sebelum Kristus bisa ada dalam kita, kita harus ditaruh dulu di dalam Kristus. Allah tidak bisa berhubungan dengan kita secara langsung, bahkan dalam hal keselamatan kita, Allah tidak bisa datang kepada kita secara langsung, dia harus terlebih dahulu menaruh kita di dalam Kristus. Segala sesuatu yang Allah lakukan, dia terlebih dahulu menaruh kita dalam Kristus. Dan apa yang Kristus lalui, dan melalui kita ditaruh dalam Kristus, kita juga melaluinya. Sehingga hal pertama yang Allah lakukan adalah, dari Allah kita ini ada dalam Kristus, dia menaruh kita dalam Kristus Yesus. Ini sama seperti dalam Yohanes 15. Kita harus tinggal di dalam dia. Baru dia tinggal dalam kita. Allah tidak bisa melakukan sesuatu secara langsung. Dia melakukan segala sesuatu secara langsung itu melalui Kristus dan dalam Kristus. Puji Tuhan, kita ada di dalam Kristus. Dan ini bukan diri Anda, dari diri Anda sendiri. Ini Allah lah yang melakukannya. Allah melakukan sedemikian menakjubkan. Dan kita tidak tahu bagaimana Allah melakukan ini. Allah memiliki hikmat yang menakjubkan. Dia menjadikan kita orang-orang yang dosa ini, keturunan Adam ini, yang dulu berada dalam Adam, dia memindahkan kita ke dalam Kristus. Dari Allah lah kita berada dalam Kristus Yesus. Sekarang, setelah ditaruh dalam Kristus, dia telah siap menaruh Kristus ke dalam kita. Dari Allah lah kita berada dalam Kristus Yesus. Kemudian dikatakan selanjutnya, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. sekarang Kristus ini bisa mulai beroperasi di dalam kita. Tapi dengan cara yang menakjubkan. Kristus ini menjadi hikmat bagi kita dari Allah. Frasa di sini itu sangat khusus. Paulus tidak mengatakan Kristus yang adalah hikmat kita. Atau Kristus memberikan hikmat bagi kita. Tapi dikatakan Kristus ini menjadi hikmat bagi kita. Menjadi ini sangat menakjubkan. Kristus menjadi hikmat bagi kita. Dulu kita sering berdoa, Tuhan beri aku hikmat. Aku tidak bisa mengerjakan ujian, beri aku hikmat supaya aku bisa melewati ujian. Para peserta pelatihan mungkin kalian meminta hikmat Allah untuk ujian terakhir. Allah tidak akan memberikan hikmat seperti sebuah paket. Ini sepaket hikmat. Tidak demikian. Di sini dikatakan Kristus menjadi hikmat bagi kita. Anda berdoa secara demikian, Anda tidak akan menjadi lebih bijak setelah Anda mendoakan hal itu. Anda tetap seperti Anda dan sebodoh Anda adanya. Tapi Kristus menjadi hikmat bagi Anda. Saudari menggunakan contoh mengenai Harun dan Musa. Ketika Allah datang kepada Musa, Musa mengatakan, aku ini gak bisa bicara. Kemudian Allah agak marah. Kemudian Allah berkata, bukankah di sampingmu ada Harun? Dia adalah mulutmu. Dia adalah mulutmu. Engkau tidak bisa bicara, tapi dia bisa bicara. Dengan Harun menjadi mulutnya, Musanya tetap tidak bisa bicara, tapi ada Harun yang menjadi mulutnya. Kristus menjadi hikmat bagi kita. Dia menjadi hikmat bagi kita. Allah tidak ingin membuat kita menjadi lebih bijak. Dia memberikan putranya untuk menjadi hikmat bagi kita. Dia adalah hikmat. Jangan bertanya kepada Allah, meminta Allah untuk sepaket hikmat. Yang Anda perlukan bukanlah hikmat. Yang Anda perlukan adalah Kristus. Dia menjadi hikmat bagi Anda. Kemudian, setelah itu, Dia menjadi kebenaran, kebenaran, pengudusan, dan penebusan. Hikmat ini terdiri dari tiga unsur ini. Kebenaran, pengudusan, dan penebusan. Kristus menjadi hikmat bagi kita, melibatkan Dia menjadi kebenaran bagi kita untuk masa lampau dan juga penebusan, pengudusan untuk masa sekarang ini. Dan penebusan untuk masa yang akan datang. Oke. Kembali kepada garis besar. A. Dalam ayat ini, Paulus tidak berkata bahwa Kristus menjadi hikmat kita. Sebaliknya dia berkata bahwa Kristus menjadi hikmat bagi kita dari Allah. Istilah bagi kita dari Allah menunjukkan sesuatu yang saat ini praktis dapat dialami dan berlangsung dengan cara transmisi. Kadang-kadang dalam doa kita, kita meminta Tuhan untuk memberi kita hikmat. Dan berharap setelah doa itu, saya menjadi semakin lebih pandai, saya bisa lulus ujian, saya bisa membereskan masalah. Kemudian, kalian merasa mendapatkannya. Kalian mendapatkan kepandaian. Masalah Anda dibereskan. Allah tidak berminat untuk memberikan sepaket hikmat kepada Anda. Allah ingin membuat Kristus menjadi hikmat bagi Anda. Hikmat ini, Kristus menjadi hikmat ini adalah bagi kita, kepada kita. Memang menunjukkan transmisi. Kita seringkali terus tetap tinggal dalam kebodohan, kedunguan kita. Tapi Tuhan, aku datang padamu. Engkaulah hikmat itu. Engkaulah hikmat itu. Kau menjadi hikmat bagiku. Kita ini tetap saja dungu. Tapi Kristus adalah hikmat. Kita menikmati dia. Anda tidak berusaha untuk menjadi lebih pandai, lebih bijak dalam segala hal. Anda hanya perlu menikmati Kristus. Saya mengatakan, seringkali mengatakan, saya seringkali berada dalam situasi yang rumit. Kelihatannya seperti tidak terpecahkan. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Harus pergi ke kanan, ke kiri, utara atau selatan. Bahkan dalam kedunguan, kebodohan kita, kita datang pada Tuhan. Bukan berusaha untuk mencari cara, metode, solusi. Kita datang untuk menikmati Kristus. Tuhan, Engkau adalah hikmat Allah. Dan Engkau menjadi hikmat bagi kita, kepada kita. Bahkan dalam arti secara terus-menerus. Sewaktu kita dalam kedunguan kita, dia menjadi hikmat bagi kita. Bahkan ketika Anda melakukan sesuatu yang dengan cara yang terbaik menurut kita. Tapi di sana Anda menikmati Kristus. Dia menjadi hikmat kepada Anda, bagi Anda, secara terus-menerus. Anda tidak menerima satu paket hikmat dan lari, sekarang aku dapat hikmat. Tidak. Allah ingin kita menikmati Kristus yang menjadi hikmat bagi kita secara terus-menerus. Secara terus-menerus. 2. Kristus menjadi hikmat bagi kita dari Allah menunjukkan bahwa ada transmisi Kristus sebagai hikmat dari Allah kepada kita bagi pengalaman kita sehari-hari. Kita memerlukan Kristus nantiasa sebagai hikmat bagi kita dari Allah. Saudara-saudari, tidakkah kalian perlu Kristus secara terus-menerus? Bukan hanya waktu ujian pertengahan, Anda perlu hikmat. Atau Anda perlu hikmat, Anda bahkan perlu hikmat ketika Anda tidak melakukan apa-apa. Ketika Anda tidak melakukan apa, Anda memerlukan hikmat. Bukan karena keperluan khusus, aku perlu hikmat. Karena hikmat ini adalah Kristus sendiri. Aku perlu engkau lebih banyak untuk digarapkan ke dalamku melalui aku. Ini adalah hikmat yang paling tinggi. B. Kristus menjadi hikmat bagi kita dari Allah sebagai tiga hal penting dalam keselamatan Allah. 1. Dia adalah kebenaran kita bagi masa lampau kita, yang dengannya kita telah dibenarkan oleh Allah sehingga kita bisa dilahirkan ulang di dalam roh kita untuk menerima hayat ilahi. Saya rasa ini sudah jelas bahwa ada aspek keadil benaran yang berhubungan dengan keselamatan awal kita. Ketika kita percaya, kali pertama percaya kepada Tuhan. Tapi lebih daripada itu, keadil benaran melibatkan setiap kali kita datang kepada Allah, ketika kita memikirkan Allah, hal pertama yang perlu Anda pikirkan adalah keadil benaran. Ini adalah hal pertama yang berhubungan dengan keinginan Anda untuk datang kepada Allah, untuk menjamah Allah, untuk bersekutu dengan Allah. Tuntutan pertamanya adalah keadil benaran. Tanpa keadil benaran, bagaimana Anda, betapa beraninya Anda mendekati Allah yang kudus dan benar ini? Inilah sebabnya kita perlu darah Yesus. Kita perlu datang kepada salib. Bukan sebagai keselamatan awal kita. Juga perlu setiap hari kita datang kepadanya. Dalam sidang hari syukuran saya menyinggung hal ini. Allah memiliki pemerintahannya dalam kerajaannya. Dia tidak bisa mengizinkan orang dosa seperti saya ini datang langsung ke tempat Maha Kudus untuk mengontak dia. Kita perlu pertama-tama memasuki pelataran luar, kemudian dengan kurban-kurban yang dikelilingi oleh tembok, layar, lenan, halus, yang menandakan keadilbenaran. Di pelataran luar itu, ketika Anda masuk ke dalam alam itu, Anda sama sekali menjadi adil benar. Kain lenan halus Inilah tempat di mana kita memulai. Bukan hanya waktu kita diselamatkan, tapi setiap hari, saudara-saudari, kita perlu mengontak Allah. Kita perlu menjamah Allah. Tapi bagaimana kita menjamah dia kalau kita tidak melalui alam kadibenaran ini. Dan kadibenaran ini bukanlah satu kondisi. Kadibenaran ini bukan hanya satu perasaan. Ketika Anda merasa baik, aku merasa baik hari ini, aku tidak melukai siapapun, saya rasa aku layak untuk bersekutu dengan Allah. Tidak, bukan demikian. Kadibenaran adalah Kristus. Adalah satu persona. Kristus adalah kadibenaran kita. Itulah sebabnya di pelataran luar, kita memerlukan semua kurban. Kurban dosa, kurban pelanggaran, kurban pendamaian, kurban sajian, kurban bakaran. Semua kurban ini menandakan Kristus. Ini adalah persediaan Allah. Sehingga kita bisa memiliki kadibenaran. Kedudukan kadibenaran untuk datang ke hadapan dia. Saudara-saudari, saya percaya Tuhan damba agar kita menikmati dia, mengalami dia secara lebih dalam. Bahkan melalui berita-berita ini. Tetapi ketika kita belajar damba untuk mendekati dia, untuk mengontak dia, bersekutu dengan dia, Anda harus terlebih dahulu memperhatikan kadibenaran. Mengakui dosa-dosa Anda. Membereskan, menerima Kristus sebagai persediaan ini, sebagai kurban yang al-muhid untuk menjadi pengganti Anda. Anda perlu menumpangkan tangan, menjadi satu dengan dia, menerima dia sebagai kadibenaran itu. Sehingga kita bisa menghampiri Allah. Hikmat Allah melibatkan pertama-tama yaitu kadibenaran. Kemudian yang kedua, dia adalah pengudusan kita bagi masa kini kita. Yang dengannya kita dikuduskan dalam jiwa kita, yaitu ditransformasi dalam pikiran, emosi, dan tekad kita dengan hayat ilahinya. Inilah sesuatu yang terjadi secara terus-menerus. Kita sedang dikuduskan. Kadibenaran Allah, Kristus sebagai kadibenaran Allah, tahun dari sekarang kalian kita tetap perlu bersandarkan kepada kadibenaran ini. Kristus telah menjadi kadibenaran kita sekarang sampai selama-lamanya. Inilah pendirian kita, kedudukan kita. Kita mengalami dia sebagai kadibenaran kita. Tidak perlu ada perbaikan atau perubahan apapun. Namun ketika Anda maju, mengalami Kristus sebagai kadibenaran, sebagai hikmat kita, ada aspek pengudusan. Pengudusan berarti apa? Lebih banyak dari unsur Kristus ditambahkan ke dalam kita untuk membuat kita menjadi kudus. Ada lebih banyak unsur ilahi yang ditambahkan kepada kita. Ini bisa disamakan dengan bagian kedua dari tabernakel, yaitu tempat kudus. Di mana kita setiap hari makan Kristus, dia adalah roti sajian, roti hayat. Kita datang di bawah terangnya, terang hayat, kita menikmati kebangkitan Kristus yang bangkit sebagai keharuman yang manis supaya Anda diperkenan di hadapan Allah. Hari demi hari Anda dibuat menjadi lebih serupa dengan dia. Ada lebih banyak unsur ilahi ditambahkan ke dalam diri Anda. Ini adalah Kristus menjadi hikmat bagi kita. Melalui berbagian dalam kadibenarannya sebagai jalan masuk kita. Dan selanjutnya ada pengudusan. Setiap hari kita perlu makan Yesus. Kita perlu minum roh itu. Kita perlu lebih banyak unsur ilahi ditambahkan ke dalam kita. Inilah pengudusan. Kristus adalah penebusan kita, pengudusan kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kita menghadapi banyak situasi. Kita menemukan diri kita kekurangan kesabaran. Kita menemukan diri kita kekurangan ketahanan. Kita menemukan diri kita memiliki temperamen. Kita berdoa supaya Tuhan menolong Anda. Kalian tahu, kalian salah. Kalian tidak boleh hidup seperti itu. Anda berdoa supaya ada Allah menguduskan Anda. Sehingga ada kuasa pengudusan untuk menguatkan Anda untuk mengatasi semua masalah itu. Saudara-saudari, bahkan sekalipun Anda sejati, itu hanya dalam waktu singkat. Allah tidak memberikan sepaket pengudusan atau kuasa pengudusan untuk membantu Anda menempuh hidup Kristen yang baik. Pengudusan adalah Kristus. Kristus adalah pengudusan kita. Dia adalah kesabaran kita. Dia adalah kerendah hatian kita. Oh, saya tidak memiliki bagaimana mengutarakannya untuk mengekspresikan hal ini. Melalui bantuan ministri saudara saudari, pengudusan bukanlah semacam pekerjaan kita yang kita kerjakan. Pengudusan adalah satu persona. Kristus adalah pengudusan itu. Ketika kita memiliki Kristus sebagai penebus pengudusan, maka kerendah hatian Anda, kesabaran Anda akan menjadi real. Jika tidak demikian, kesabaran Anda, kerendah hatian Anda hanyalah sesuatu yang Anda kenakan sebagai perilaku Anda. Tapi ketika Anda menikmati Kristus, Dia akan menjadi pengudusan Anda. Dia akan menjadi hayat Anda. Diperhidupkan secara spontan. Dialah pengudusan kita. Saya rasa saya lanjutkan poin 3. Dia juga adalah penebusan kita bagi masa depan kita, yaitu penebusan tubuh kita, yang dengannya kita akan ditransfigurasi di dalam tubuh kita dengan hayat ilahinya untuk memiliki rupanya yang mulia. Penebusan ini bukanlah penebusan yang kita alami dalam tahap awal keselamatan kita. Penebusan ini mengacu kepada pengudusan yang terakhir. Penebusan yang terakhir. Penebusan seluruh diri kita ditransfigurasi, dimuliakan. Untuk menjadi sama dengan Dia. Tubuh kita bahkan akan dihidupkan. Sampai pada tingkatan kita dijenuhi oleh hayat ilahi untuk memiliki rupanya yang mulia. Bahkan penebusan ini adalah Kristus itu sendiri. Penebusan selalu melibatkan 3 perkara. Yang pertama, dibawa kembali, dibeli kembali. Yang kedua, diakhiri. Yang ketiga, digantikan. Kita mengalami tahap awal dari penebusan ketika kita diselamatkan. Tapi sekarang kita sedang melanjutkan kehidupan Kristen kita. Allah bukan hanya melakukan pekerjaan pengudusan, Dia juga ingin menebus kita sampai tingkat yang paling penuh. Sehingga kita sepenuhnya dibawa kembali. Bukan hanya dibawa kembali dari kedudukan orang dosa untuk dibenarkan, tapi bahkan untuk dibawa kembali kepada Allah itu sendiri. Anda mungkin bisa menganggap ini sebagai tempat maha kudus. Ketika Anda masuk ke tempat maha kudus, ada alam kemuliaan. Tidak ada lagi ego, tidak ada lagi daging. Tidak ada dunia, tidak ada setan. Di sana, di tempat maha kudus itu, ada alam kemuliaan. Di mana kita sepenuhnya ditebus. Ketika Kristus datang kembali, kita semua akan ditransfigurasi. Kita akan diubah. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita memiliki pengharapan yang mulia. Tapi sekarang, hari ini, kita dalam proses mengalami Kristus sebagai penebusan kita. Dia adalah yang memuliakan kita. Membuat kita sama seperti Dia. Dalam hayat dan sifat. Pada akhirnya ketika Anda datang ke tempat Maha Kudus, Anda menjadi sama seperti Allah. Anda akan menjadi satu di sana. Tidak ada lagi Anda. Tidak ada lagi dia. Anda dengan dia sepenuhnya. Berbaur, inkorporasi. Untuk menjadi tempat Maha Kudus kekal, yaitu Yerusalem baru. Saya lebih baik mengakhirinya dengan membaca dua poin terakhir. Ini adalah oleh Allah, sehingga kita berbagian dalam keselamatan demikian lengkap dan sempurna, yang menjadikan seluruh diri kita, roh, jiwa, dan tubuh kita, secara organik esa dengan Kristus, dan menjadikan Kristus segala sesuatu bagi kita. Ini sepenuhnya dari Allah, bukan dari diri kita sendiri, sehingga kita dapat bermegah dan mulia di dalam dia, bukan di dalam diri kita sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Untuk keselamatan yang menakjubkan. Kita sekarang di dalam Kristus. Kita sekarang di dalam Kristus. Bahkan Kristus juga ada di dalam kita. Dia bekerja dalam kita untuk menjadi hikmat kita. Untuk menjadi keadilan benaran, pengudusan, dan penebusan kita setiap hari. Ini bisa dialami dan dinikmati. Sehingga pada akhirnya ada hasil dari hal ini. Itu mengalami kebenaran, pengudusan, dan penebusan. Yaitu kita akan ada dalam kemuliaan. Kita akan menjadi Yerusalem baru. Amin. Mari kita berdoa dengan sebelahnya selama 30 detik. Nanti saudara kita akan memimpinlah.